Форум Беларусь. Гутарки с экспертами.
Вітаю, з вами Андрій Єлісєєв і програма «Форум Білорусь». 14 красавіка в Венесуелі пройдуть президентські вибори, на яких позмагається ставленник завчасно померлого Уго Чавеса на ім'я Ніколас Мадуро і лідер об'єднаної позиції Енріке Капріліс Радонські. З нами у гостях Кастусь Андрієвський, експерт-міжнародник, спеціаліст по Латинській Америці. Кастусь, привітання.
Привітання.
Кастусь, що твориться у заморській Венесуелі? Ми про це амаль не ведаємо. Білоруські СМІ повідомляють тільки про самі значні події. Хто, вірогодно, переможе на виборах у цю неділю?
На вибори йдуть два головних кандидати – Ніколас Мадуро і Капріліс Радонський. Шанец є як у першого, так і у другого. Перший з'являється чавістом. Йому дав добро на дальніше політичне життя менавіто сам Чавіс, причому у обход Конституції, тому що, згодно з одним артикулом, у транзитний період повинен керувати країною парламенту, тобто спікер. З другого боку, круглий стол по демократичному одинству на чолі з Капрілісом Радонським. Кабота блока представлена у венесуельському парламенті, місце за круглим столом.
Кастусі, коли казати вже про президентську кампанію, які є відмінності?
Під час цієї президентської кампанії Мадуро вельми часто звертається до Чавеса, тому це, напевно, впливає негативно на його рейтинг, тому що у початку цієї кампанії адрив був ніде 20%, 10%, зараз вже адрив 5%, 1%. Але все ж таки особливістю Венесуелу з'являється по-перше, то, що Венесуела доволі демократична країна, насамрэч, тобто амаль половина парламента, не знаю, відсотків 40 за опозицією. Створена виборча система, якою захопляються всі країни Латинської Америки, навіть поза межами Латинської Америки. Її ухвалив екс-президент Злучених Штатів.
Чим вона відмінна?
По-перше, це повністю автоматизована система. Ви приходите на виборчий участок, показуєте свою картку, нечто на кшталт паспорту, потім автоматично проходите систему електронної дактилоскопії. Далі приходите до такого електронного планшету з тачскріном, вам активують цей планштек, щоб ви могли голосувати. Ви вибираєте там потрібного вам кандидата, за 6 хвилин вам дається на це 6 хвилин, потім, як в інкоматах там прийняти, видається роздруковка, що ви проголосували. Одразу йде електронний голос. Вам видається роздруковка з вашим голосом, ви цю роздруковку кидаєте ще в урну додатково, потім даєте підпис і ще проходите процедуру уже не електронної, а звичайної дактилоскопії. Електронні голоси лічать так само шмат, усі політичні сили до цього допущені. Вірогодність ніяких там маніпуляцій, вона мінімальна. До речі, ось це доволі цікава така сторона Чавеса. Це була така його принципова позиція, щоб все проходило вельми прозристо.
Я нагадаю слухачам, що протки Енріке Капріліса Радонські походять з Білорусі. Його прадід був етнічним габреєм і мав зовсім білоруське прозвище Радонське. Капріліс вельми добре промовця, він проводить активну кампанію. Коли допустить, що все ж він переможе, хоча зараз він відстає на кілька відсотків. Чи буде це мати негативне наступство для білорусько-венесуельських проєктів?
Вірогодність того, що Капріліс переможе, вона доволі висока. Можливо, його було б більше відсотків, коли б Капріліс не був геєм. Коли переможе Мадуро, ніяких змін таких серйозних не буде. Коли переможе Капріліс, тут вже тяжко нічого говорити, так з долею впевненості, тому що Капріліс – це не зовсім правої сили. Капріліс, він належить так само до лівих сил, умовно кажучи, лівих, тому що ліві сили у Венесуелі – це зовсім різні сили, скажімо, ліві сили у Бразилії, ліві сили у Аргентині. Білорусь, скажімо, у неї був певний, скажімо, фавор, так, з боку Чавеса. Але це були доволі такі ринкові умови. Як мені подається, коли ось був цей кризис нафтовий тут у 2010 році, міністр енергетики Венесуели заявив, що в Білорусі ніяких зніжок по нафті нема. Можливо, будуть проблеми з наступними контрактами Білнефтехіма, можливо, будуть проблеми.
Літось білоруська делегація на чолі з Олександром Лукашенком зробила міні-турне по Латинській Америці, завітавши апрача Венесуели у Еквадор і Кубу. Чому менавіта у гэтай країни і як розвивається зімі супрацовництва?
Білнефтехім має певні плани на конт еквадорської нафти. В этом году вже будуть проводитися сейсмовибітка. Мета Білорусі, вона просто відовочна, тобто ніяк розвивати експорт. Що тичиться інших країн, я б виділив перша, це безумовно Бразилія. У 2008 році білоруський експорт складав ніде 1 мільярд доларів.
Кастусь, я поглядів, що у білоруському експорті у Бразилію вельми переважають калійне угноєння. Наприклад, літось у Бразилію продали товару на суму 800 мільйонів доларів, із їх 793 мільйони, тобто 99% складав калій. Що продають ще
переважно? Так, безумовно, друга позиція – це шини. Ну і ще там некоторі промислові вироби. У цьому сенсі білоруський експорт вельми такі хисткі, тому що коли у 2008 році він там складав мільярд доларів, у наступному році вже там 500 мільйонів. Моноекспорт Білорусі, він насамперед ставить під сумніви на огул, чи ефективно ми використовуємо можливості, чи ефективно ми співпрацюємо з Бразилією. А Бразилія – один з найбільш пріоритетних партнерів, країна вельми хутко розвивається. З Кубою насамперед існують певні проблеми, не глядячи на те, що білорусько-кубинська комісія найбільш плённо засідала, але реально експорт розвивався вельми слабо. Імпорт з Куби тресняговий цукор так само перестав поступати. Беларусь пачала пераключацца на Калумбію, на Бразілію. Не трэба казаць, што гэта, скажам, віна кубінскай эканомікі толькі. Беларускі бок вельмі часта ставіўся да супрацоўніцтва з Кубай ўжо адмоўна з самага пачатку.
Што ўвогуле вязуць з Лацінскай Амерыкі? Я вось бачу часам у беларускіх крамах эквадорскую масляную рыбу. Дарэчы, даволі смачна. Якія яшчэ прадукты апрача рыбы?
З Аргенціны ў асноўным вязуць амаль, што толькі вязуць соевы шырот. З Венесуэлы была вось гэта гісторыя з нафтай, але асноўная кава, апельсіны.
Прадукты харчавання.
Прадукты харчавання. І Аргентіна нам цікава, па-першае, тым, што ў Аргентіны жыве даволі значная колькасць дыаспары.
Я якраз хацеў запытаць пра гэта. Вось у цэлым, наколькі шмат выхадцаў з Беларусі пераехалі ў Лацінскую Амерыку, скажам, у мінулым стагоддзі? Ці ёсць нейкія лічбы, ці ёсць нейкія дыаспарныя арганізацыі?
Пераехала шмат, прычым многія потым з Аргентіны пераехалі ў Злучаныя Штаты. У Аргентіне, скажам, зараз падлічыць вельмі складана, таму што, па-першае, адзінкі валодаюць рускай мовай, ўжо не гаворачы пра беларускую. Сустракаюцца нейкія падлікі там, што жыве там 150 тысяч чалавек, але гэта ўсё як бы пальцам не бачу. У іх ёсць пэўная нацыянальная ідэнтыфікацыя, яны збіраюцца ў арганізацыях. Ўсё ж такі актыўнасць гэтай дыяспары даволі нізкая ў параўнанні з той жа расійскай дыяспарай ці з украінскай. Першая нацыянальная арганізацыя, вось такая, што можна казаць, што гэта сапраўды беларуская, а не постсавецкая нейкая, скажам, украінцы займаюць першыя пазіцыі ці рускія, была створана ў 2010 годзе, якая называецца цэнтр імя Касуся Кліноўскага. Прычым, што цікава, створана яна была этнічным аргентінцам Эдуарда Пінісі. Адразу пасля таго, як вона была створана, пачалася пэўная рэакцыя з боку украінскіх арганізацый, з боку расійскага пасольства.
Рэакцыя якая негатыўная?
Ну, безумоўна, негатыўная. Гэта не тое, што нейкія фізічныя там крокі, так? Гэта проста псіхалагічны ціск, там, напрыклад, і гэтак далей. Але вось ён такі, насамрэч, вельмі цікавы чалавек, з'яўляецца шырым патрыотам Беларусі, лічыць Беларусь сваёй радзімай. Проста з дзяцінства хадзіў адзін з такіх савецкіх клубаў, дзе былі беларусы. Вельмі так палюбіў Беларусь.
Чаму негатыўна ставяцца украінская і расійская суполкі, бо яны змагаюцца за
колькасць
выхадцаў?
Так, безумоўна, гэта перацягвае пэўных выхадцаў з аднаго клуба ў другі. У гэтай сітуацыі, мне здаецца, афіцыйнаму Мінску трэба ўсё ж такі прыймаць закон а падтрымкі дыяспары. Такі закон існуе ў Расіі. Пасольства, безумоўна, дапамагае тым ліку вось гэтаму цэнтру, але ўсё ж такі дапамога павінна быць іншага проста маштабу.
Кастусь займаецца кандыдацкай дысертацыяй у гэтай вобласці. Дарэчы, як дакладна гучыць твоё даследаванне і якія яго мэты?
Даследаванне ў жыць адносіны Беларусі з краінамі Лацінскай Амерыкі. Я разглядаю ў асноўным Аргентіну, Бразілію, Венесуэлу і Кубу. Мэта даследавання лацінаамерыканскага вектара ў знешняй палітыкі Рэспублікі Беларусь.
Ці ёсць Лацінская Амерыка аб'ектам актыўнага вывучэння беларускімі спецыялістамі, ці можна казаць пра вельмі абмежаваны навуковы інтарэс у Беларусі?
Зараз навуковы інтарэс абмежаваны, займаецца некалькі чалавек: Александр Шалядзінскі на факультэце міжнародных адносін, беларускі латынаамерыканіст. Даследаванне беларускай дыяспары займаецца Шабельцаў, Сергей Шабельцаў, які, дарэчы, у 2010 годзе з'ездзіў таксама ў Аргентіну для напісання другога даследавання, прысвечанага дыяспары. Але казаць, што ў Беларусі існуе школа, напрыклад, амерыканістыкі, ну, на жаль, нельга.
Я ведаю, што табе таксама даводзілася бываць у Лацінскай Амерыцы. Якія ўражанні і чым лацінаамерыканскія грамадствы адрозніваюцца ад нашага? Некія адрозненні на відавоку ці ўсё ж такі ў пабытавых рэчах людзі тут і там збольшага аднолькавыя?
Я б сказаў, што людзі ўсё ж такі аднолькавыя. Ёсць, безумоўна, пэўныя адрозненні, менталітэт, то бок адна з такіх асаблівасцей у лацінаамерыканскага менталітэту гэта вось слова маняна, то бок яны вельмі любяць усё пераносіць на заўтра. Гэта таксама трэба ўлічваць. Дарэчы, амерыканцы гэта ўлічваюць у перамовах, то бок, калі беларусы яны думаюць, што там, напрыклад, ім проста не цікава, праект не цікавы, але ж у іх проста такая вось ментальнасць. Але з другога боку казаць, што ось яны такія там нічога не робяць, таксама нельга. Як мне здаецца, Беларусі трэба фокусавацца ў першую чаргу на двух краінах, акрамя з таго, што трэба развіваць супрацоўніцтва з Венесуэлай, нягледзячы на нейкія там вынікі гэтых выбараў, і наогул арыентавацца на кан'юнктуру гэта не зусім правільна. Калі ўжо ёсць нейкія поспехі, трэба проста думаць, як гэта як далей развіваць. Але іншыя такія дзве краіны вельмі моцныя. Па-першае, гэта Бразілія, дзе акрамя ўсіх эканамічных, палітычных пытанняў можна супрацоўнічаць у галіне навукі. А згодна з прагнозамі, ў 2020 годзе Бразілія па колькасці навуковых публікацый зраўняецца з Японіяй. І што вельмі цікава, Бразілія яна пачынае сабе ідэнтыфікаваць як арыгінальны лідар. Сам тэрмін Лацінская Амерыка, ён у Бразіліі не вельмі многім падабаецца, таму што і наогул Лацінская Амерыка спачатку меў такі негатыўны сэнс. На маю думку, трэба больш актыўна прыцягваць бразільскія дзелавыя колы для інвестыцый у Беларусь. чаму б не разглядзець ось варыянт з Бразіліі? Там вельмі такая моцная краіна. Акрамя Бразіліі, Мексіка таксама вельмі актыўна развіваецца. Нават з'яўляюцца калумністы ў Злучаных Штатах, якія гавораць, што Мексіка та краіна там 21-га стагоддзя, яна будзе граць ключавую ролю. Безумоўна, нешта тут ёсць, таму што ў Мексікі 44 пагаднення па свабодным гандлі, то бо гэта рэкорд сярод іншых краін свету. Вельмі шмат інвестыцый з розных краінаў. А калі паглядзець на экспарт Мексікі, то недзе ўсяго 15% займаюць прадукты з нафты, нафтапрадукты з нафты. Аграрны сектар, можна пэўна, што гэта аграрная краіна, займае ўсяго 2%. А 80% гэта прамысловыя вырабы.
На пахавальнай цырымоніі Чавеса ў Каракасе Александр Лукашэнка паразмаўляў з прэзідэнтамі Эквадора і Балівіі. З эквадорскім прэзідэнтам сустракацца ўжо даводзілася летась, але з балівійскім не. Ці маюць перспектыву развіцця адносін з Балівіяй увогуле, якія прагнозы з развіццём адносін у гэтым рэгіёне?
Што тычыцца Балівіі, на маю думку, перспектывы беларуска-балівійскага супрацоўніцтва крыху ніжэйшыя, чым таго ж, напрыклад, беларуска-эквадорскага.
У цэлым, якія прагнозы развіцця адносін з краінамі рэгіёна? Ці можна спадзявацца, што Беларусь зможа прадаваць больш прамысловых тавараў, апрача калійных угнаенняў?
Калі зрабіць аналіз проста таго, што імпартуюць гэтыя ўсе краіны, скажам, Бразілія, Аргентына, Куба, Венесуэла, сярод тавараў, якія яны імпартуюць, шмат таго, што экспартуе Беларусь. То бок, безумоўна, тут гэта так, скажам, на далёкую перспектыву, не на далёкую перспектыву, у кожным сегменце вельмі вялізная канкурэнцыя. Нам давядзецца канкураваць з Злучанымі Штатамі, з Кітаем, з краінамі Еўропы. Але перспектывы, безумоўна, ёсць. Ёсць нейкі праграма максімум, да якой трэба імкнуцца. Можна супрацоўнічаць у галіне навукі, паміж акадэміямі, паміж рознымі універсітэтамі. У нас ёсць насамрэч шэраг пагадненняў з кубінскім універсітэтамі, з венесуэльскімі, адзін з аргентынскім, але працуюць пакуль што з венесуэльскімі і з кубінскімі. Аргентынскім пакуль не вельмі век інфармацыйны, то трэба ў галіне інфармацыі вельмі актыўна супрацоўнічаць.
На гэтай аптымістычнай ноце мы завяршаем размову з Кастусём Андрэеўскім. Я, Андрэй Елісеев, з вамі развітваюся, і праз тыдзень слухайце новы выпуск праграмы «Форум Беларусь».
Форум Беларусь.